U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama, kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Francis Stevenson, engleski historiograf, posjetio je Crnu Goru i napisao istoriju Crne Gore. Više od jednog vijeka kasnije, njegova knjiga dobija na značaju jer je sinteza nauke, tradicije i istine. Historijsko interesovanje koje se pripisuje Crnoj Gori potpuno je neproporcionalno sa prostorom koji država zauzima na zemljinoj površini. Izuzimujući politički beznačajne republike San Marino i Andoru i kneževine Monako i Liechtenstein, to je najmanja jedinica u jedinstvu evropskih država, a ipak je sposobna da na stranama svojih anala predstavi zapise o upornom heroizmu kojem nijedna druga država ne pravi paralel. Skoro pet vijekova njeni stameni goštaci vodili su borbu za opstanak protiv mnogobrojnijeg neprijatelja. I dok su preostali Sloveni na Balkanskom poluostrovu bili prinuđeni većim dijelom barem u tom periodu da prihvate stranu dominaciju, samo su Crnogorci uspjeli da zadrže svoju nacionalnu nezavisnost nedirnutom. Ipak, za istoriju Crne Gore ne možemo reći da se sastoji samo iz niza herojskih dijela. Površan čitalac će možda prihvatiti ovo viđenje, ali će historičar koji je pomalo filozof, iako na iskušenju da se najduže pozabavi prizorima stalne borbe za vjeru i slobodu, koji daju najviše materijala, mašti i koji će uvijek privlačiti dok god je ljudska priroda ista, radije pokušati da potraži veze sa tokom prošle historije. Prikazat će kako su stanovnici Crne planine sarađivali pomalo nesvjesno s velikim vojnim silama, Venecijom, Mađarskom i Poljskom, spasavajući civilizaciju istočne Europe od potpune i nepopravljive propasti od varalizma turskih osvajača. Istaći će kako Crna Gora zauzima mjesto od najvećeg značaja među južnoslovenskim narodima, a naročito među onima koji pripadaju srpskom ogranku ove velike porodice, dok je, nastavljajući svoju slobodu, u isto vrijeme održala kontinuitet svoje historije i omogućila im da zadrže pozicije koje im je prirodno pripadaju. Kako u stvari predstavlja povezujuću nit između veličanstvenosti u prošlosti i veličanstvenosti koju će dostići jednog dana. Na kraju, ako se sa spoljnih odnosa u njoj okrene na razmatranje unutrašnjog razvoja, primijetit će se njene čudne institucije i objasnit će se njihovo postojanje prema posebnim okolnostima po kojima je njihov karakter određen. Bilo bi nemoguće sa bilo kojeg stepena sigurnosti odrediti datum za koji možemo reći da njim počinje istorija Crne Gore. Godina 1389. kada je vođen boj na Kosovu, često se prihvata kao pogodan početak. Izbor ovog datuma je ipak iz više razloga nezadovoljujući i pogrešan. S jedne strane izgleda da je Crna Gora izrasla iz tog momenta, s punoćom svoje nacionalne nezavisnosti i ruševina Srpskog kraljevstva. S druge strane gubi se iz vida da su Duklje ili Zeta oblasti iz kojih je postala Crna Gora posjedovale velike slobode mnogo prije no što su Srbi i Turci ukrstili koplja. Što se tiče ljudskih događaja, nema ničeg naglog niti izolovanog. A istorija Srbije prožima se kroz Crnogorsku kao proces tranzicije. Nemoguće je reći gdje se jedna završava, a druga počinje. A najiskreniji pogled je pogled jednog skorijeg istoričara koji kaže da se nezavisnost Crne Gore širi u stvarnost već dva vijeka. Stoga će biti potrebno da na narednim stranama ispratimo prvo istoriju Zete, njeno porijeklo i razvoj, a zatim način na koji je transformisana u Crnu Goru.
Tako da gledam majku staru, kako ređa žute dume na ormanu. Pod košem otac kukuruz kruni, a verni žuća kraj njega drema. A verni žuća kraj njega drema, kako je lepo u mom kraju, a mene samo nema. Kako je lepo u mom kraju, a mene samo nema. Tako da gledam stokak stavi, put prolaze moji veseli drugari. Tu sam proveo najlepše dane, u tom stokaku kuća je njena. Kako kuća je njena, kako je lepo u mom kraju, a mene samo nema. Kako je lepo u mom kraju, a mene samo nema. Tako da gledam sestru svoju, kako čuva stado dole u ostoju. Polja se zlate, a grože zrelo, za svadbe sada selo se sprema. Za svadbe sada selo se sprema, kako je lepo u mom kraju, a mene samo nema. Kako je lepo u mom kraju, a mene samo nema.
Franstvovanja Crnom Gorom.
Migracije Slovena koja je rezultirala stalnim naseljavanjem brojnih hrvatskih i srpskih plemena, koja su pripadala istoj rasi i govorila istim jezikom unutar granica Ilirije, odigrala se za vrijeme i pod nagovorom cara Iraklije, koji je želio da ponovo naseli region starih naseljenika koje su Avari odveli u planine koje se sada zovu Albanije, i da u isto vrijeme podigne trajni bedem protiv svakoga ko bi pokušao da se probije sa sjeverozapada u srce istočnog carstva. Avari su nestali za uzvrat takvom brzinom koja je prerasla u poslovicu, a novi doseljenici su uskoro zauzeli čitavu zemlju koja se prostire od Save do Drine, od Jadrana do Morave, sa izuzetkom većine gradova na dalmatinskoj obali, koja i dalje ostala u posjedu Rimljana ili romanizovanih Ilira, kojima ni turanski ni slovenski osvajači nisu bili sposobni da se suprotstave. Za rijeku Cetinu, koja se uliva u more na mjesto preko puta ostrava Brača, može se reći da predstavlja granicu između Srba i Hrvata. Ovim drugim se trenutno nećemo pozabaviti. Različite okolnosti doprinijeli su da se izoluju do velike mjere od onih sa kojim su bili tijesno povezani jezikom i rasom. Hrvati su se držali Latina, Srbi pravoslavne crkve. Razlika između njihovih vjerovanja ima paralelu u razlikama između njihovih sudbina. Dok je istorija Hrvatske povezana sa zapadnim carstvom, istorija Srbe povezana je sa istočnim carstvom. Baš zbog toga normalno je da se Dalmacija, naseljena kako je to onda i bilo, Srbima i Hrvatima, kolebala nekoliko vijekova između Ugarskog carstva, koje je bilo podčinjeno Svetom Rimskom carstvu, i Venecijske republike, koja je priznala u određenoj mjeri prevlast Basileus Ton Romanom, koje je pripadalo Vizantiju. Ograničavajući našu pažnju stoga na srpsku porodicu, otkrivamo da se ona prostirala na teritoriji koja približno odgovara savremenom kraljevstvu Srbije, Bosne, Hercegovine, okrug oko Novog Pazara, Crne Gore i sjevernog dijela Albanije. Podijeljena je na određen broj okruga, njena imena i granice su nam sačuvali zahvaljujući upornosti cara Konstantina Porfirogenita. Ipak, tek je u ovom vijeku protumačen prvi značaj ovih okruga. Raška ili Stara Srbija, Bosna, Zahumlje, Neretva, Travunija, Konavli i Duklja nije su samo geografski izrazi, već pokazuju da je svaki dio zemlje nazvan po jednom od ovih imena naseljen posebnom skupinom župa, koje su i same skupine kućnih zajednica, a koje također pokazuju da su postojale u većini ogranaka arijevske rase u izvjesnom periodu njihovog društvenog razvoja, ali se do sada smatraju kao stereotip samo među južnim Slovenima i kod nekoliko hindu plemena. Tendencija koja ima za cilj kako znanje postaje preciznije i sistematizovanije da istraži proporcionalni fenomen svakog opisa, ne samo gledajući ih u njihovom oblikovanom i potpuno razvijenom stanju, već ispitujući njihove pretke i pokrećući istraživanje o njihovom porijeklu, navodi sociologe da posvete posebnu pažnju predmetu kućnih zajednica. Zaključak koji njihovo istraživanje ističu izgleda upućuje da ova institucija, koja se sastoji iz udruženja nekoliko porodica koje sve potiču od istog pretka i naseljavaju odgovarajuće mjesto ili više mjesta, a vodi ih u autoritet jednog starešine i daju proizvode svog rada u zajedničku kasu, zauzima središnju poziciju između same porodice s jedne strane i s druge strane seoske zajednice, koja je suštinski skupina posebnih kuća u kojoj vlada svaki glava. Kućna zajednica kod južnih Slavonaca, kako kaže Sir Henry Maine, odgovara jednoj ili drugoj većoj rimskoj grupi, helenskom genu, keltskih septu, teutonskom kinu, a naročito jako povezanoj porodici Hindusa. Bilo bi neprirodno istraživati zašto se organizacija kućnog savjeta produžila do sada među južnim Slovenima, naročito kod Srba Crne Gore, dok je kod sjevernih srodnika u Rusiji prešla na razvijeniji nivo. Ako bilo kom uzroku pripišemo njeno opstajanje, isto tako nema sumnje da je sama institucija napravila najvažniji utjecaj na istoriju srpskog naroda. Župe, stoga kao što je objašnjeno u originalnom značenju ove riječi, bile su plemenske, a ne teritorijalne i nisu označavale jednu oblast. Stvorene su kao skup nekoliko kućnih zajednica, našle su utočište pod okriljem političkog i vojnog vojstva, jednog od kućnih glavara, da bi obezbijedile dodatnu sigurnost i moć. Ali proces centralizacije ne može se ovdje zaustaviti. Župe su zauzvrat težile da se spoje ili barem da priznaju prevlast najjačeg među sobom. Usred zbrke koja okružuje prvih nekoliko vijekova srpske historije, u mogućnosti smo da prosudimo i razvoj i progres velikih župana, koji su prebivali, kada se prvi put pominju, u Desniči u Raškoj i čija vlast na drugim župama je bila označena titulom stariji, odnosno starješina.
Transovanja Crnom Gorom.
Bilo bi nemoguće u okviru granica ovog grada baviti se detaljno procesom preobražaja pomoću koga su veliki župani, kao i župani u najvećem broju, prestali da budu birani i težili da postanu nasljedni vladari u dinastijskoj državi. Veliki župan je postao kralj, iako je i dalje nastavio da u skladu sa principima kućne zajednice dijeli svoju zemlju sinovima, a ponekad svojim rođacima ili prijateljima, dodeljujući svakom posebno područje, nije im više dozvoljavao da zadrže istu nezavisnost centralne vlasti koju su ranije imali. Moć im je smanjena do položaja vladara provincije Ujedinjenog kraljevstva, a kralj je svoju moć ostavljao u nasljedstvo najstarijem sinu. Istovremeno su plemići koji su kao optimati u Rimu prvobitno bili birani da obavljaju određene predodređene dužnosti, pokušali da predaju svoje zvanične titule svom potomstvu i stoga je aristokratija vladara postala aristokratija njihovih nasljednika. Slično je riječ vojvoda, koja je prvobitno značila general, postala nasljedna titula. Glavna promjena ipak u pogledu plemića nastala je zbog uvođenja novog sistema posjedovanja zemlje. Zajednička svojina u kućnoj zajednici zamijenjena je u njihovom slučaju posebnim oblikom imovine, nazvanom baština. posjedovanje zemlje je jednostavno postalo jedan od njihovih ciljeva, a uvođenje apsolutnog vlasništva jedna od razarajućih sila koje su težile da unište ili u svakom slučaju da oslabe povezanost kućnih zajednica. Dalo je srpskom plemstvu feudalni oblik pomalo stran njihovom porijeklu i njihovoj prirodi. Njihova snaga se ubrzo povećavala i prikazivala se na zboru ili zemaljskom skupu, koji već nije organizovan na popularnoj osnovi kao što je to bilo ranije, a kako je to kasnije postalo u Crnoj Gori, i gdje su se plemići bilo da pripadaju višem ili nižem staležu, vojvode i vodeće vojskovođe, crkveni dostojanstvenici, sastajali da urede važne državne poslove, uključujući kasnije odluke vezane za rat i mir i izbor vladika i čak srpskog mitropolita. Njihova snaga u porastu bila je neiscrpan izvor teškoća za centralnu vlast. Novi sistem je umanjivao u određenom stepenu moć ljudi, ali stari poredak imao je previše vitalnosti da bi bio lako uništen. I upornost kućnih zajednica, koje su bile lišene zala koja su pratila feudalni sistem, stvorila je efektnu zaštitu protiv svakog talasa socijalnog nezadovoljstva, kao što je onaj koji je prošao preko zapadne Europe u toku 14. vijeka i izazvao pobune i u gradovima i među ljudima sa sela. Jasno je stoga da su župe i čak veće skupine župa bile rasprostranjene i organizovane poput kućnih zajednica, čiji su principi prodrli u okosnicu društva, iako su vremenom i s novim uslovima modifikovani. Uticaj ovih principa na istoriju Srba bio je djelimično koristan, a djelimično poguban. S jedne strane, u politički život države unijeli su kombinovane elemente demokratije, aristokratije i monarhije, koje treba smatrati koegzistencijalnim u jednom grubljem obliku u kućnoj zajednici. S druge strane, umnožili su i povećali posjede, unutrašnjosti i nesuglasice kojima su Sloveni uvijek bili u većoj ili manjoj mjeri skloni. Bliska paralela može se povući između borbi u Srbiji za položaj velikog župana i dugotrajnih razdora koji su slijedili nakon pobjede Jaroslavljevih posjeda između pet sinova. Sličnost je poučna jer su u oba slučaja djelovale iste sile iz čega su proizišli slični efekti. Sada je moguće ukratko prikazati različite stadijume kroz koje je srpska historija prošla kroz 4,5 vijeka koji su prethodili boju na Kosovu i na taj način naglasiti važnost uloge koju je Zeta imala tokom ovog perioda. Nakon smrti bugarskog cara Simeona 927. godine, čija je vojska širila smrt i pustošenje kroz srpske zemlje, u doba kada je pokušavao da od vizantijskog cara preuzme prevlast nad čitavim poluostrovom, područje Duklje, čije Crna Gora sadašnji predstavnik, uzdiglo se na takav položaj da je jedan od njenih velikožupana, Mihajlo, preuzeo titulu kralja Srba i natirao papu Grgura VII. Da ga prizna kao takvo. Iako je tokom bugarske prevlasti ovo područje zadržalo polunezavisni stav prema osvajačima, negdje pred kraj 10. vijeka njegov vladar Jovan Vladimir, za kojeg su govorili da je pravedan, miroljubiv i vješt, što se teško slijetalo tih dana, oženio se kćerkom cara Samuila i kao miraz dobio sjeverni dio Albanije. Mihajlov otac Stefan Vojislav, gospodar Zete i Travunije, 1040. godine uništio je vizantijsku vojsku u planinskom tjesnacu u Raškoj, da bi Srbima osigurao politički i crkveni imunitet od vizantijskog uticaja. Ali snaga kraljevstva koje je Mihajlo stavio u nasljedstvo svojim potomcima umanjivana je zbog razdora koji su prerastali u većini slučajeva u građanske ratove i tek je 1159. godine Stefan Nemanja Plemić, povezan krvnim vezama sa kraljevima koji su vladali u Duklji i koji je rođen u tom regionu, osnovao jaču dinastiju. Proglašen je velikožupanom Rasa područje oko sadašnjeg Novog Pazara, proširio je svoju vladavinu na sve srpske zemlje i ostavio za sebe jedinstveni posjet na kojem je njegov sin Stefan krunisan. Bespotrebno je sada odrediti na koji način se tokom narednih vijek i po srpsko kraljevstvo konsolidovalo, kako je pod Milutinom Urošem II. Ušlo u osvajanje i kako je prešlo granice u raznim pravcima na račun Vizantije, Mađara i Bugara, a moć Bugara bit će kasnije srušena velikom bitkom kod Velbužda 1330. godine. Biće dovoljno reći da je sredinom 14. vijeka pod vodstvom Stefana Dušana to postala najznačajnija kao i najmoćnija država na Balkanskom poluostrovu. Sir Henry May je istakao da tokom srednjeg vijeka zbog dvostrukog shvatanja suvereniteta koje je tada preovladavalo, poglavica koji više sebe ne zove kraljem plemena mora se smatrati carem svijeta. Prema tome, otkrivamo da je u svojoj novoj prijestolnici Skoplju na Vardaru Dušan primio carsku krunu, kojom je, uzimajući u obzir širinu vladavine, u najmanju ruku dobio titulu kao što su uvijek imali carevi Vizantije, Trapezunta i Nikeje. Uspješni dani srpske veličanstvenosti bili su ipak kratkog roka i smrt velikog cara 1355. godine, dok je marširao na Konstantinopolj, propraćena je rasparčavanjem njegovog carstva, što je bio jedinstven primjer načina na koji prevelike ambicije prevazilaze sebe. Da se umjesto širenja svojih osvajanja uzduž i poprijeko zadovoljio pokušajem da uspostavi jedinstvenu slovensku moć zasnovanu na jedinstvu rasa, moguće je da bi tako stvoreno carstvo bilo mnogo jače i da bi se odrpalo ne samo vojskama Budima i Vizantije, već i brojnim snagama Osmanlija koje su se približavale. Kao što bi propast carstva prouzrokovana je nejedinstvom njegovih sastavnih dijelova ništa manje nego razmiricama koje su počele u njegovoj porodici i nepokornosti njegovih vojvoda. Bosna je proglasila nezavisnost i dostigla svoj vrhunac 1388. godine, kada je posjedovala ne samo Zahumlje, već veliki dio Dalmacije i praktično je bila vođa Južnoslovenske konfederacije. Trakije, Makedonije, Etolije, Grčka su pale pod kratkotrajnu dominaciju brojnih malih prinčeva, a sama Srbija ponovo se utopila u kraljevstvo pod Urošem V, posljednjim vladarom dinastije Nemanjića.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Francis Stevenson na kraju kaže da je ovaj pregled uglavnom zasnovan na materijalima pronađenim u monumenta Slavika i monumenta Serbika, kao i na spisima Jiričeka, Bogišića, Gopčevića i drugih autoriteta pomenutih u napomenama. Tada sam ga odložio zbog pritiska drugih poslova i ostavio nedirnutim do danas, kada je ono što se sada dešava na Balkanu dalo ovom predmetu povećano interesovanje i aktuelnost. Što se tiče sadašnje situacije, knjiga će biti objavljena onako kako je napisana, sa samo nekoliko verbalnih izmjena i dodatkom u vidu dodatne glave koja se bavi savremenim događajima. Citirani materijali su pažljivo proučeni tada, ali su sada van Piščevog dometa. Stoga bi revizija prouzrokovala značajno odlaganje sa malo ili ni malo prednosti za običnog čitaoca. Dok bi napomene možda bile od pomoći studentu istorije sklonom istraživanju posebnih dijelova sebe radi. Drugi razlog za izdavanje ovog dijela u njegovom sadašnjem obliku je da, iako se tokom ovog perioda pojavilo nekoliko knjiga koje pišu o Crnoj Gori, nijedna ne pokriva isto područje, a engleski će čitalac u svakom slučaju pronaći informacije koje bi uzalud tražio negdje drugo. Nemoguće je shvatiti pravi značaj sila koje djeluju danas bez osvrtanja na prošlost. Pokreti na Balkanskom poluostrvu u toku 19. vijeka i danas izgleda sa mjerljive distancije o uspjehu predstavljaju zajednički pokušaj da se shvate pod novim uslovima veze između nacionalnog života i historije tamo gdje su ih prekinuli turski osvajači. Što se tiče Crne Gore, veze nisu prekinute i predstavljali su povezujuću nit između epohe koja se završila 1389. godine na Kosovu i epohe koja je počela u Praskozorje 1912. godine.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.